Benedictus Dominus Deus meus qui docet meus meus ad prelium, et digitos meus ad bellum, misericordia et refugium meum, susceptor meus et liberator meus, protector meus et in ipso speravi, qui subdit populum meum subme, domine quid est homo quia inna tuisti ei, aut filius hominis quia reputo seu, homo vanitati similis factus est, dies eius sicut umbra pretereunt, domine inclina celos tuos et descende. Tange montes et fumigabunt, fulgura coruscationem et dissipabis eos. Emittes agitas tuas et conturbabis eos. Emitte manum tuam de alto, eripe me liberame de aquis multis. De manu filiorum alienorum, quorum os locutum est vanitatem. Et dextra eorum dextra iniquitatis, Deus canticum novum cantabo tibi, in psalterio decacordo psallam tibi, quidas salutem regibus, qui redemisti David servum tuum de gladio maligno eripeme, et erueme de manu filiorum alienorum, quorum os locutum est vanitatem. Et dextra eorum dextra iniquitatis, quorum fili sicut novelle plantationes, in juventute sua, filie eorum composite, circumornate ut similitudo templi, promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc in illud, oves eorum fetose, abundantes in egressibus suis, boves eorum crasse, non est ruina macerie neque transitus, neque clamor in plateis eorum, beatum dixerunt populum qui hexunt, beatus populus cuius Dominus Deus eius, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.